A responsabilidade superior nas cuestións que aborda a lei é dos alcaldes, e isto incluye como falta a non recollida dos excrementos nas vías públicas por parte dos propietarios dos cans, e conleva unha sanción de entre 30 e 300 euros. Polo tanto, a culpa de que Lugo este cada vez máis plagado de excrementos, tanto en xardís, nas beiras rúas, no adarve da muralla, noutras zonas peatonais, é culpa exclusivamente do goberno local, que non vixila e non sanciona os propietarios incívicos que deixan os excrementos do can na vía pública sin ningún tipo de pudor, entre outras cosas, pois porque saben que en Lugo non pasa nada. E tanto cidades que non teñen can como os que si o temos e recollemos os excrementos, estamos fartos de atoparnos nas rúas da cidade con estas estampas